Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-oktyabr shanba, navbatda yetishtirishimizni boshlayapmiz. Bugun yetishtirishni men Sarvar Usmon olib boraman. Bugungi dasturimizda tanqidning achchiq mevasi. Karimovni tanqid qilgan sobiq deputat hibsga olindi. Bolam, salom, pul tamom. Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul hajmi 1 yilda 67%ga ortdi. Harbiy hamkorlik. Mudofaa vaziri Berdiyev Pokistonga safar qildi. Yangi tartib. O'zbekiston militsiyasi serjanti bilan suhbat. O'sh qirg'ini. Varshavada iyun voqealari oqibatlari muhokama qilindi. Sen zo'rmi, men zo'r? Prezident Otunboyeva bilan spiker Keldibekov o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Xavfli faollik. Qirg'izistonda hizbchi o'zbek ayollar ko'paymoqda. O'zbekni o'zbek ishladi. Efirga uzatilmaydigan gaplar. O'zimni emas, keksalarni o'ylayapman. Bular erkin mikrofon eshittirishi bugungi soni sarlavhalari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlarga qaraganda, bundan 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Majlisi sessiyasida prezident Karimovni keskin tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov hibsga olindi. Sobiq ittifoq davrida Toshkent shahridagi Qo'ybishov tuman partiya komitetining birinchi kotibi lavozimida ishlagan Shuhrat Nusratovning qaysi ayblovlar bilan qamoqqa olingani hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Centralizer.ru internet sayti xabariga ko'ra, Shuhrat Rustam 1992-yilda siyosatdan uzoqlashgandan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Uning hibsga olinishiga biznesdagi faoliyati ham sabab bo'lishi mumkin. Shuhrat Nusratov Toshkent shahridagi Qo'ybishov tuman partiya qo'mitasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan paytda u bilan birga ishlagan va uni yaqindan bilgan manbaning Ozodlikka aytishicha, Shuhrat Nusratovning qamoqqa olinishiga prezident Karimovning unga nisbatan saqlagan kin-adovati ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu manba ovozi yozib olishini istamadi, uning aytganlarini o'qib beramiz.
Xorijiy radiolarda va internet saytlarida mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan bundan 20 yil avval bo'lib o'tgan voqealar keng yoritildi. Jumladan, Shuhrat Nusratovning 1991-yil O'zbekiston Oliy Kengashining 11-chi chaqiriq, navbatdan tashqari 7-chi sessiyasida prezident Karimovning diktaturasiga qarshi aytgan gaplari ham berildi. Nazarimda, bu gaplar prezidentga yetib borgan bo'lsa kerak. Va uning eski adovati qo'zg'ab, bu hali ham tirik yuribdimi deb bu xabarni yetkazganlarga stolni mushtlab gapirgan bo'lsa kerak.
Deydi ismi sir saqlanishini so'ragan manba. Bu manbaga ko'ra, o'sha yillarda Shuhrat Nusratov O'zbekiston Ministrlar Sovetining raisi Shukrullo Mirsaidov komandasida bo'lgan. Shuhrat Nusratov 1991-yilda O'zbekiston Oliy Kengashining 7-chi sessiyasida Milliy xavfsizlik xizmatini shaxsan prezidentga bo'ysundirish haqidagi Islom Karimovning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilish to'g'risidagi farmoniga qarshi gapirgan edi.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета.
Birinchisi, O'zbekiston prezidentining 1991-yil 26-sentyabr kungi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilish to'g'risidagi farmoni. Xususan, bu xizmatni Oliy Kengashdan chetlab o'tib, shaxsan prezidentga bo'ysundirish haqidagi qismini xalqqa qarshi, demokratiyaga qarshi, konstitutsiyaga qarshi, diktaturaga eltuvchi farmon sifatida bekor qilish. Bu farmonning 2-chi moddasini o'qib beraman. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil etilsin va uning faoliyati prezidentga bo'ysundirilsin. Bunaqa qoida dunyoning biror demokratik davlatida yo'q. Hatto dunyoning biror totalitar va biror diktator mamlakatida ham xavfsizlik xizmati rasman qog'ozda bitta odamga bo'ysundirilgan emas. O'rtoqlar, bu farmon bilan mamlakatning razvedka, kontrrazvedka idoralari barcha texnik asoslari va barcha eski ishlari bilan birga Oliy xalq vakillik idorasi nazoratidan chiqarilib, faqat bir odam qo'liga topshirilmoqda. Bu aql bovar qilmas ish. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, o'rtoqlar. Bunga yo'l qo'ysak, bizni 37-chi yillar taqdiri kutmoqda. Buning uzoq muddatli oqibatlarini bugun hatto bashorat ham qilish mumkin emas. Ayniqsa, prezidentimizning boshvoqsiz tabiatini inobatga olsak, buning oqibatlarini tasavvur qilish ham qiyin.
Или нас ждёт судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищ. Последствия нельзя прогнозировать. особенно учитывая необузданный характер нашего президента.
Деген еді Шухрат Нусратов 1991 yılda Өзбекстан Олий Кенгашының 7-ші сессиясыда. Шухрат Нусратовның яқымдан білген Ташкенттегі башқа бір манбарың айтышчы айны пайтта оның қол телефоны ва үйінің телефонлары өшірілген. Оның яқынлары білен алақыға кірішіш имканы болмайапты. Манбаға көрі Шухрат Нусратов Өзбекстан Милли Хафсызлық Хызмат тамамдан хам хыбіске алынген болышы мүмкін. Азатлик бұ вақияны күзетішті давам етеді.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 2010 yilning shu davriga nisbatan 67% ko'paydi. Bu o'sish sabablari to'g'risidagi gaplar oldinda turibdi. Hozir navbatdagi materialimiz ham Rossiya bilan bog'liq. Bu mamlakatdagi Gazprom shirkati Markaziy Osiyo, xususan o'zbek gazini sotib olishga 8.3 milliard dollar sarflashini e'lon qildi. Jumladan sotib olinadigan gaz hajmi keskin kamaytirilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek Moskvadan.
O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston Gazpromdan o'z gazini jahon bozoridagi yonilg'i narxiga qarab belgilangan Yevropacha formula asosida sotib olishni talab qilgandan so'ng Rossiya gaz eksport hajmini 29 milliard kub metrga kamaytirishni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Gazprom Markaziy Osiyodan 2011 yilda qariyb 39 milliard kub metr gazni sotib olishni aytgan. Vedomosti nashrining xabar qilishicha, 27 sentyabr kuni bo'lib o'tgan Gazprom direktorlar kengashida tasdiqlangan hujjatda Markaziy Osiyo gaziga shirkat byudjetidan 813 milliard AQSh dollari ajratilgani ko'rsatilgan. Aytib o'tish joizki, Gazprom Markaziy Osiyo mintaqasida gazni O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istondan sotib oladi. Vedomostining Gazprom shirkatidagi manbalarga tayanib yozishicha, yaqin kelajakda gazning 1000 kub metri o'rtacha 293 dollarni tashkil etishi mumkin. Nima bo'lganda ham 2012 yilda Gazprom siyosat va shaxsiy foyda o'rtasidagi muvozanatni saqlashga urinadi, chunki Markaziy Osiyo gazini sotish daromadli ish, dedi Gazprom xodimi. Gazprom va Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasida gaz bo'yicha shartnomalar tafsilotlari doimo sir saqlanib kelingan. Mana bu safar ham konsern rasmiylar mazkur xabar yuzasidan biror izoh berishdan bosh tortdi. Mutaxassislar Gazpromning Markaziy Osiyodan sotib olayotgan gaz hajmining keskin kamaytirilishi ortidan nafaqat tomonlarning narx masalasidagi kelishmovchiliklari, balki shirkatning boshqa mintaqalarida boshlangan jiddiy muammolar yotibdi degan fikrni ilgari surmoqda. Moskvadagi Milliy energetika xavfsizligi jamg'armasi bosh direktori Konstantin Simonov Gazprom muammolar Ukrainani aylanib o'tib Yevropaga gaz quvurini yotqizish loyihalaridan boshlangan degan fikrda. Ozodlik bilan suhbatda u Rossiya o'z siyosiy ambitsiyalari va shimoliy oqim qurilishidan voz kechib, Ukraina bilan kelishib olish kerak deydi.
Тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было. Не нужно было бы идти на уступки Турции, которая начинает закручивать.
Shunda Rossiya janubiy oqim qurilishidan ham voz kechishi mumkin va Turkiyaga yon bosish ham shart emas, chunki vaziyatni yaxshi anglayotgan turklar Gazpromning boshqa iloji yo'qligini ham tushunmoqda, dedi ekspert Konstantin Simonov. Ma'lumot uchun, joriy yilning sentyabr oxirlarida Anqara Gazprom bilan gaz bo'yicha ilgari imzolangan shartnomalardan birini uzaytirmasligini e'lon qildi. Rossiya gaz monopolistining Markaziy Osiyodan gaz hajmini sotib olishni kamaytirishi O'zbekistonga qanday ta'sir o'tkazadi? Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov Gazpromning sotib olinayotgan gazni kamaytirish haqidagi qarori O'zbekiston yonilg'i energetika bozoriga jiddiy zarar keltirmaydi dedi.
Я думаю, снижение закупок среднеазиатского, в частности, узбекского газа связано исключительно с
Menimcha Markaziy Osiyo xususan o'zbek gazini sotib olishining kamayishi, Gazprom olib borayotgan siyosat va umuman energetika bozorida gazga bo'lgan talabning susayishi bilan bog'liq. Shuning uchun O'zbekiston uchun bu yangilik emas. Ha, qandaydir yo'qotishlar bo'ladi, lekin Xitoy bilan imzolangan shartnoma to'liq ishga tushib ketsa, O'zbekiston gaz eksportidan ko'rgan zararni bemalol qoplashi mumkin. Ammo aytib o'tishim kerak, O'zbekistonning eksport qilish imkoniyatlari 15 milliard kub metr bilan cheklangan. Chunki bizda ichki bozorimizda gazga bo'lgan ehtiyoj katta, dedi toshkentlik tahlilchi. Поваровка ko'ra, o'zbek gazchilari 2020-yilga kelib yangi konlarni ishga tushirish hisobiga gaz eksportini 27 milliard kub metrga yetkazishni rejalashtirmoqda. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo bilan gaz masalasi Rossiya uchun iqtisodiydan ko'ra ko'proq siyosiy ahamiyatga ega. Deya davom etadi tahlilchi Dmitriy Povarov.
Поэтому Газпром просто вынужден, он загнал себя в такую ситуацию, что он просто вынужден закупать среднеазиатский газ, чтобы он не пошел.
Shuning uchun Газпром o'zini shunday vaziyatga tushirib qo'yganki, boshqa mamlakatlarni bozorga yo'latmaslik uchun Markaziy Osiyo gazini sotib olishga majburdir. Lekin hamma gap Xitoy gazini O'zbekistondan sezilarli darajada arzonroq narxda sotib olishni istayotganda, deydi Uzbekistan Today nashri tahlilchisi Dmitriy Povarov. 2008-yilga qadar Markaziy Osiyodan 50-60 milliard kub metr gazni har 1000 kub metr uchun 110 dollar atrofida sotib olgan Gazprom ayni shu gazni Yevropa, Xitoy va Ukrainaga qariyb 3 baravar qimmatga, ya'ni 300 dollardan sotib kelgan. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Boshqa mavzu. 5 oktyabrdan O'zbekistonda jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonun biror jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni hibsda saqlash tartibi va sharoitlarini belgilab beradi. Qonunning 18-chi moddasida taqdim etilgan haq-huquqlari doirasida hibsda saqlanayotganlarga hibsxona ichida diniy ibodatlar, marosimlarni o'tash va diniy adabiyotlardan foydalanish haqqi ham berilgan. O'zbekistondagi vaqtinchalik saqlash hibsxonalarida vaziyatni ozmi ko'pmi kuzatib kelayotgan advokatlar va inson huquqlari faollariga ko'ra, shu vaqtga qadar hibsxonalarda diniy ibodat, jumladan namoz o'qilishiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagan. Yangi qonun qabul qilinishi munosabati bilan biz hibsxonalarda diniy ibodatlar uchun shu vaqtgacha mavjud imkon qanday edi va bundan so'ng qanaqa bo'ladi degan savol bilan muqaddam ozodlikka o'zi bog'langan ichki ishlar xodimi, kichik serjant hamda o'z iltimosiga ko'ra ism familiyasi Kozimjon Egamberdiyev deb o'zgartirilgan militsionerga murojaat qildik. U kishi muxbirimiz Barno Anvarning jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi qonun, xususan hibsxonalarda diniy ibodatni o'tash masalasiga oid ayrim savollariga javob berdi.
Hibsxonada mana 72 soatga, 15 sutkaga ushlab turiladi-yu, men tergov ketyapti hali. O'sha paytda shu oralarda o'qirmidi?
Yo'q, yerda o'qimas edi. Yerda iloji ham yo'qda, sharoit yo'q endi. Hali o'tirib stolda hech kim yo'q deb aytib o'qishi mumkin, lekin bemalol o'qishga ruxsat berilmayapti o'zi.
Tahorat imkoni bormi?
Yo'q, tahoratga imkoniyat yo'q. Umuman imkoniyat yo'qda qisqasi.
O'zi qanaqa bo'ladi u hibsxona mana bir 15 sutkaga qamalgan joy?
Tualeti ichida bo'ladi, unitaz hamda vakinalar bo'ladi, sharoit bo'ladi. Lekin u yerda endi o'qiydigan odamlar bilasizmi, misol samolyotda ham o'qib ketganlarni ko'rganmiz-da, samolyotda o'tirib o'qitsa ham bo'laveradi.
Nechi kishi sig'adi u bitta hibsxonasiga? Mana 15 sutka turadigan joyga.
Har xil 6 kishilar bor, 4 kishilik, yakka xonalilar bo'ladi, har xil bo'ladi.
Sanitariya gigiyena masalasi juda og'ir deb aytishadi.
Endi sanitariya bor, og'ir deyishadi, haqiqatan zax joylari bor, umuman har xil kasal bo'ldik, boshqa bo'ldik deyishadi, haqiqatan hozir sanatoriyalardan sharoit yaxshi emas, endi u yerda bo'lib ham hech qanaqa sharoit to'g'risida chunki gap bo'lishi mumkin emas.
Issiq suv haqida gapirmasak ham bo'lar, yo bo'ladimi issiq suv?
Yo'q, issiq suv bo'lmaydi.
Sovuq suv bo'ladimi?
Sovuq suv bo'ladi albatta, sovuq suv oqib turadi, shu ichkarisida.
Yo, masalan, RUVDga olib borib qo'yadi-yu birinchi mana, keyin masalan GUVDga yo UVDga olib ketadi deydi. O'sha RUVDda, o'sha qayerda bo'ladi? Hammasi yer to'lada, podvalda bo'ladimi hibsxonalar?
Ha, podval, asosan podvalda bo'ladi. Endi hali qilgan ishiga qarab yoki odamiga qarab alohida xon sharoiti borroq xona qilishi mumkin. Shuning nogiron bo'lishi mumkin, qari odam bo'lishi mumkin, hali jinoyat qilgan odamda.
Endi sharoiti borroq xona qanaqa bo'ladi?
Sharoiti bor xona shu siz bilan men o'tiradigan xonaga o'xshagan, lekin shotkalari bor, bir haligi karavotga o'xshagan narsa qilib qo'yasiz, o'sha yerda yotadi, o'sha yerda yotadi.
Ya'ni matrasi bor har holda, ko'rpasi bor.
Ha, matras, ba'zi hollarda mo yoz kunlarida matras ham shart emas, unaqali 15 sutkaga yotganlar ko'p nolitdi, matras qo'ymadilaring, boshqa ular ham taxtaning ustida yotaveradi, aytmagancha.
U endi sharoiti yaxshi xona haqida gapiryapsiz-a, hozir siz taxta bor deb.
Ha.
A podvalda taxta ham yo'q-a, u beton o'tirg'ich bo'ladimi?
Beton o'tirg'ichning ustiga taxta qo'yilgan o'zida ham, lekin zaxdan de ketursa uzoq.
Endi qarang, aytaylik mana xo'p, 6 tadan 7 tadan o'rtacha protokol qilaslar bir sutka deylik. Shuni nechtasi dindorlar bilan bog'liq bo'ladi? Din bilan bog'liq bo'ladi.
Din bilan kamdan kam bo'ladi. Bir oyda bir marta to'g'ri kelyapti, masalan, 2 marta. O'zi namoz o'qiydigan odamlar ham O'zbekistonda borgan sari kamayapti-da, bundan 10 yil, 15 yil oldin juda dinga berilgan edi.
Xo'p, oyda bir marta bo'ladi deylik, shu dindorlar bilan bog'liq. Ko'pincha qanaqa tartibbuzarlik qiladi o'sha dindorlar?
Ko'pincha masalan, hadigi siyosiy gaplar gapirgan bo'lishi mumkin, hadigi odamlarni noto'g'ri yo'lga boshlab da'vat qilgan bo'lishi mumkin. Prezidentdan norozi bo'lib gapirishi mumkin, prezidentimiz bunday qilyapti, bunday namozga qarshi chiqyapti, ofisiy joylarda, transportlarda, bozorda, o'shlar
qayerdan bilib qolasizlar?
Endi masalan eshitib qolishimiz mumkin, mana shu transportda biz ham o'tirishimiz mumkin fuqarolik kiyimida.
Yo sizlarga kimdir aytadimi?
Ha, aytadiganlar ham bor. Noto'g'ri oqimlarni maqtab, har xildagi varaqalar, o'zi dindorlar ham haddidan oshib ketyapti-da, to'g'ri gap aytish kerak-da, men to'g'ri gap aytdim. Varaqalarini o'qisiz, haqiqatdan sizga ham g'ashingiz keladigan narsalar yozilganda, hamma yoqda musulmon davlat qilamiz, hamma yoqda ozod qilamiz, yaxshi qilamiz deyilgan.
Endi oxirgi savolim, shu jinoiy ish yuritish paytida hibsda saqlash to'g'risidagi qonun chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Juda ko'p huquqlar berilgan hibsga olinganlarga-da, masalan, o'sha kitob soatlarda uxlash haqqi, o'zini shaxsiy xavfsizligini saqlash haqqi, medikament olish, o'zini shaxsiy kiyimlarini kiyish, juda ko'p haqlar berilgan. Shularning ichida namoz o'qishga ham imkon berilganda, ruxsat berilgan. Namoz o'qishi mumkin, diniy adabiyotlar o'qishi mumkin degan mazmunda. Siz shunga qanday qaraysiz?
Qarang, qanday yaxshi sharoitlar bo'lyapti. Ancha-muncha odam ko'chada ham o'shaqa sharoitda yashamayapti-da.
Yo, endi qarang, qonunda bular hammasi yozilgan. Amalda shuni tatbiq eta olasizlarmi?
Ha, hibsxonada endi qilsa bo'ladi. Chunki uni hali aybi isbotlangan yo'q. Aybi isbotlanmaguncha u jinoyatchi deb topilmaydi. Albatta, uni masalan bir qamalgandan keyin 15 sutkagami, uni orqasidan tinmay odamlar kelib turadi. Nima desangiz qiladi, kelsa kiyimlarini yangilab berib, yangilab beradi. O'zlari ham o'sha qanaqa sharoit yaratib oladi.
Faqat shunga ruxsat bersanglar bo'ldi.
Ha, biz ruxsat bersak bo'ldi.
Endi ruxsat beraverasizmi, masalan, sizga shunaqa ish to'g'ri kelib qolsa?
Men odamiga qarayman-da, misol o'zini misollarga bir tasodifan jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, o'zini tuta bilsa, masalan, dindor bo'lib, haqiqiy inson o'zini 5 vaqt namozini o'qib, ro'zasini tutib, u ham shu har xil oqimlarga aralashib ketmagan bo'lsa, unga ham sharoit qilib bersak bo'laveradi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 2010-yilning shu davriga nisbatan 67%ga ko'paydi. Bu yangilik tafsilotlari oldinda. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Pokiston mudofaa vaziri va armiyaning boshqa qo'mondonlari bilan uchrashdi. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri general-leytenant Qobul Berdiyev Pokistonga rasmiy safari chog'ida armiya qo'mondonlari, mamlakat prezidenti va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashdi. Qobul Berdiyev 4-oktyabr kuni Pokiston mudofaa vaziri Chodhri Ahmad Muxtor va payshanba kuni armiya bosh shtabi raisi general Xolid Shamim Vin bilan muzokara olib bordi. O'zbekiston mudofaa vaziri 5-oktyabr kuni Ravalpindi shahrida Pokiston quruqlik qo'shinlari shtabi boshlig'i Ashfaq Parvez Kayani bilan uchrashdi. So'zlashuv chog'ida ikki tomonni qiziqtirgan qator masalalar muhokama qilindi. 6-oktyabr kuni Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Qobul Berdiyevni qabul qildi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalarni kengaytirishga oid keng ko'lamli masalalar muhokama qilindi. SANA axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston mudofaa vaziri boshchiligidagi delegatsiyaning Pokiston rahbarlari va qo'mondonlari bilan uchrashuvlari chog'ida harbiy aloqalar va mintaqa xavfsizligi bilan bog'liq masalalar xususida fikr almashilgan. Trend axborot agentligi xabariga ko'ra, Pokiston mudofaa vaziri Chodxri Ahmad Muxtor bilan uchrashuvda Markaziy Osiyo mintaqasi, qolaversa, Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash ikki davlat manfaatlariga xizmat qilishi ta'kidlangan. Mudofaa vazirlari so'zlashuv chog'ida Pokiston va O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq bir-biriga o'xshash xavfsizlik muammolariga duch kelayotgani qayd etilgan. Qobulberdiyev va Ahmad Muxtor barcha sohalar, jumladan mudofaa sohasida ham do'stona aloqalarni davom ettirishga kelishib olgan. Pokiston armiyasi generali Talat Masud Ozodlik bilan suhbatda Islomobod rasmiylari O'zbekistonni muhim davlat deb hisoblagani bois barcha sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilayotganini urg'uladi. Pokiston O'zbekiston bilan harbiy, siyosiy, diplomatik sohalarda samimiy aloqalarga ega bo'lishni, shuningdek, ko'p tomonlama uchrashuvlarda muhokama qilinayotgan masalalarga birdek yondashish va ikki davlat bir ovozdan so'zlashini xohlaydi. Chunki Pokiston O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi o'ta muhim davlat deb biladi va bu mamlakatning rolini o'ta muhim deb hisoblaydi. Deydi Pokiston armiyasi generali. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, Qobulberdiyev Pokiston mudofaa vaziriga O'zbekistonga tegishli yuklarning Gavadar va Karachi portlari orqali tashish haqidagi taklifi uchun minnatdorlik bildirgan. General Talat Masud Pokiston mudofaa vazirining o'zbekistonlik hamkasbiga iqtisodiy sohaga oid taklif berganini bunday izohladi.
Economy is a vital aspect of defense at the moment because no country can have good defense without a good economy.
Hozirda iqtisodiyot mudofaa sohasining keng tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki hech bir davlat yaxshi iqtisodiyotga ega bo'lmay turib, qudratli mudofaa tizimiga ega bo'la olmaydi. Shundan kelib chiqqan holda Pokiston mudofaa vaziri O'zbekistonlik hamkasbiga Pokistonning dengiz portlaridan foydalanishni taklif qilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston uchun sobiq Sovet respublikalari hududlari orqali yuklar tashishdan ko'ra Pokiston portlari dengizga chiqish uchun eng qisqa yo'l hisoblanadi. Deydi Pokiston armiyasi generali Talat Masud Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobulberdiyevning Pokistonga rasmiy safari 7-oktyabr kuni tugashi rejalangan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Moskvada ishlab yurgan samarqandlik mehnat muhojiri erkin mikrofonga murojaat qilar ekan, Moskva-Toshkent yo'nalishida qatnovchi O'zbekiston poyezdi provodniklarining yulg'ichligidan shikoyat qildi va biz bu shikoyatni o'zbekni o'zbek shiladi deb sarlavhaladik. Shikoyat bilan erkin mikrofon eshitirishi doirasida tanishasiz va u bugungi dasturimizdan joy oladi. Hozir esa baribir yana muhojirlarga oid bir mavzu. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 2010-yilning shu davriga nisbatan 67% ko'paydi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari buning ikki sababi borligini aytmoqdalar. Bu sabablarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Rossiya Markaziy banki tarqatgan hisobotga ko'ra, joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard 67 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. O'tgan yilning shu davrida esa 636 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan edi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yuborayotgan barcha pul jo'natmalarining 42% Zolotaya korona tizimi hisobiga to'g'ri keladi. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari bu mamlakatda ishlash avvalgi inqiroz yillariga nisbatan biroz yaxshilanganini bildirar ekan, haqiqatan ham bu yil O'zbekistonga bulturgi yillarga nisbatan ko'proq pul jo'natilayotganini aytadilar. Ryazan viloyatida ishlayotgan namanganlik Botirjon ismli mehnat muhojiri fikricha, Rossiyada ishlayotgan yigitlar asta-sekin bu yerdagi sharoitga moslashib boryapti va yangi hunarlarni o'rganyapti. Shuning uchun ham deydi Botirjon, yaxshi pul topishyapti.
Oldinlari shunaqa edi, naq shunaqa edi, kreditni oldinlar ham naq shunaqa edi, uncha pulni ololmasdi ishlagan joylarda. Hozir ish kuchlari kamaydi, hamma hunarli bo'lib ketdi, bolalar undirasmi, rabochilar ko'paydi, uncha hunar o'rgandik. Tuzak hozir endi yaxshi oldingilarga qaraganda bu yil ancha yaxshi bo'ldi. Ha, bu yil xudoga shukr yaxshi yo'ldi aka oldingiga qaraganda.
Nima ish qilasizlar?
Biz shistroyka aka.
Shistroyka.
Uy asosan banya ko'tardik, uy ko'tardik. Ha, chastni uyda o'tardi, bitta prorabimiz bor. Ishtob beradi, o'ziga o'zini ulushini oladi. Ishtob berganiga, instrument yetkazib berganiga.
Masalan, endi qanchadan mana oddiy qurilishda ishlayotgan aytaylik, sizlar qanchadan jo'natasizlar shu har oy o'rtacha?
O'rtacha oyiga $1000 jo'natdik shu yil. Yaxshi sezonda-da endi qish kunida kamayadi, kamroq endi.
Mehnat muhojiri fikricha avvalgi yillarga nisbatan Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ko'paygani sezilyapti.
Aniq bo'ladi. Masalan, o'tgan yilga qaraganda qancha odam ko'paydi, qancha odam keldi, bil odam ko'pmi, kammi? Dokument qilgan bo'lamiz immigratsiyaga. Dokument qilgan bo'lganda ko'ramiz. Oldin bir kunda bo'l dokument tayyorlab kelardik. Hozir bir kunda 30-40 ta ochirib bor kamida. Bir kun ichida dokument ololmaymiz. Odam juda ham ko'p.
Deydi namanganlik mehnat muhojiri. Botirjonning o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ancha ko'payganligi haqidagi fikrlarini Moskva shahrida ishlayotgan jizzaxlik Xolbobo ham tasdiqlaydi. Biroq Xolbobo Botirjonning Rossiyada ishga yarasha mehnat haqining oshganligi faktlarini rad etadi.
Deb mana bir 10 yilcha bo'ldi kelib ketyapmiz. Yildan yilga battar bo'layapti-yu. Oyliklar yilda-yilga kamayib ketyapti. Bu krizis, bir ikki yildan beri krizis deb tamoman kamaygan o'zbekistonliklar juda ham ko'payib ketgan. Mana bir kishi kelsa, yanagi yil u bilan hech tovori, do'sti, u 3 kishi, 4 kishi, 10 kishigacha qo'shilib kelyapti har bir kishiga. O'zbekistonliklar hamma joyda bor, vokzallarda, ko'chalarda, dachalarda, sveti bormi, yo'qmi bu? Ferma bormi, jangal bormi, qayerga bormayin o'zbekistonliklar bor. Har ko'chada o'rusdan o'zbekistonlik ko'p. Har bir o'rusni uyiga oldingi 10 yil oldinlar o'ruslar axtardi. Hozir o'ruslarni har bittasini uyiga agar bitta ishi bo'lsa, bir kunda 10 ta o'zbekistonlik odam kelib, ish bormi, robota yez deb yuradi.
Deydi jizzaxlik mehnat muhojiri Xolbobo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina Rossiyaning o'zida ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 2,5 milliondan 3 milliongacha tashkil etadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistondan tashqarida tirikchilik qilayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan 8 milliongacha bo'lishi mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Oktyabr juma kuni Polsha poytaxti Varshava shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlarining inson huquqlari va demokratiya sohasida o'z zimmalariga olgan majburiyatlarini amalga oshirish masalasiga bag'ishlangan 2 haftalik konferensiyasi o'z ishini yakunladi. 26 sentyabr kuni ish boshlagan anjumanda YHXTga a'zo 56 davlat hukumatlari hamda fuqarolik jamiyatlarining qariyb 1000 nafar vakili ishtirok etdi. 4 oktyabr, seshanba kuni konferensiyaning yalpi majlisida tashkilotga a'zo davlatlardagi milliy ozchiliklar huquqlariga oid ma'ruzalar eshituvi bo'lib o'tdi. Shu kunning o'zida 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng Yevropada tashkil etilgan Alisher Navoiy instituti emigratsiya yoki integratsiya mavzuida davra suhbati o'tkazdi. 4 oktyabr kungi har ikkala tadbirda kamina ham ishtirok etdim. Avvalo, davra suhbati to'g'risida. Suhbatda Rossiya Fanlar Akademiyasi Etnologiya va Antropologiya institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchilar guruhi rahbari Sergey Abashin va Rossiyadagi Memorial Inson Huquqlari Markazining Kavkaz va Markaziy Osiyo guruhi rahbari Vitaliy Panomaryov, Farg'ona Ru axborot agentligi rahbari Daniil Kislov, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova va boshqa bir qator siyosatchilar, siyosatshunoslar va jurnalistlar qatnashdi. Tadbirda Qirg'iziston prezidenti apparatining millatlararo rivojlanish bo'limi mudiri Mira Karabayeva ham ishtirok etdi. Davra suhbati uyushtiruvchisi Bryusseldagi Alisher Navoiy instituti O'sh qirg'ini davomida tushirilgan fotosuratlar ko'rgazmasini tashkil qildi. Voqeaga oid kitob va film nusxalari ishtirokchilarga taqdim etildi. Suhbat davomida qirg'indan keyingi vaziyat chuqur tahlil qilindi. Olimlar, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar bir fikrda yakdil bo'ldilar. Qirg'iziston hukumati vaziyatni chuqur tahlil qilib, mutanosib choralar ko'rmas ekan, milliy ozchiliklar, xususan o'zbeklarga qarshi repressiyalarni to'xtatmas ekan, mamlakatdagi ahvol abjorligicha qolaveradi. Davra suhbati boshlanguniga qadar kunning birinchi yarmida konferensiyaning yalpi majlisida tashkilotga a'zo davlatlardagi milliy ozchiliklar huquqlariga oid ma'ruzalar eshituvi bo'lib o'tdi. Eshituvlarda Qirg'iziston hukumati nomidan chiqish qilgan Mira Karabayeva iyun voqealaridan keyin vaziyatni barqarorlashtirish borasida mamlakat hukumati amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida so'zladi. Uning aytishicha, mustaqillik yillarida Qirg'izistondagi o'zbek maktablari soni 116-dan 137-tagacha yetgan. Bir so'z bilan aytganda, hukumat vakiliga ko'ra, Qirg'izistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash yo'lida barcha ishlar qilinmoqda. Biroq, Karabayeva xonimning optimizmiga anjumanda chiqish qilgan Qirg'izistonlik jamoat va tashkilotlari vakillari sherik bo'lmadi. Korrupsiyaga qarshi fuqarolar tashkilotining ijroiya direktori Aida Baytimirovaga ko'ra, iyun voqealari bilan bog'liq asosiy muammo
ситуация, которая сейчас существует, это обеспечение доступа к справедливому.
Odil sudlovning ta'minlanishi bo'lib qolmoqda. Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova esa Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan, jumladan mana bunday dedi.
Проводили и по сегодняшний день продолжаем проводить мониторинг судебных процессов.
Biz shu kungacha ham aynan iyun voqealari bo'yicha o'tkazilayotgan sudlov jarayonlari monitoringini amalga oshirayapmiz. Monitoring natijalari shuni ko'rsatib turibdiki, jinoiy javobgarlikka asosan o'zbek millatiga mansub fuqarolar tortilayapti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. 2011 yilgi Nobel tinchlik mukofoti 3 nafar ayolga, Liberiya prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, uning vatandoshi Leyma Gbowee hamda ayollar huquqlari himoyachisi va demokratiya faoli Yamanlik Tavakkul Karmanga berildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai o'z hukumati va AQSh yetakchiligidagi NATO missiyasi Afg'oniston xalqi xavfsizligini ta'minlay olmaganini urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri general-leytenant Qobulberdiyev Pokistonga rasmiy safari chog'ida armiya qo'mondonlari mamlakat prezidenti va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashdi. Bugun rossiyalik taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilganiga 5 yil to'ldi. Kremlning keskin tanqidchisi bo'lgan Novaya gazeta muxbiri 6 yilning 7 oktyabrida Moskvadagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Afg'onistonga 129 million dollar qarz berish xususida dastlabki kelishuvga erishdi. AQSh armiyasi sobiq qo'mondonlaridan biri Afg'onistonda urush boshlanganidan 10 yil o'tib, Qo'shma Shtatlar mojaroni qanday qilib muvaffaqiyatli tugatish haqida aniq rejaga ega emasligini ma'lum qildi. Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Sen zormi, men zor. Prezident O'tunbayeva bilan spiker Keldibekov o'rtasidagi ziddiyat kuchaydi. Xavfli faollik. Qirg'izistonda xizbchi o'zbek ayollar ko'paymoqda. O'zbek o'zbekni ishladi. Efirga uzatilmaydigan gaplar. O'zimni emas, keksalarni o'ylayapman. Bular erkin mikrofon eshitirishi bugungi soni sarlavhalaridir. Qirg'izistonda ta'kidlangan Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar qanoti faollashmoqda. Bu borada Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari rasmiylari ma'lum qildi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi diniy ishlari bo'yicha davlat komissiyasi vakillari esa diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilgan ayollar asosan o'zbek va tojik millatiga mansubligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan hamkorimiz Sherzod.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi diniy ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari Talay Aqbayev Hizbut Tahrir tashkiloti a'zolari safini kengaytirishda ayollar ham faol ishtirok etayotganini ma'lum qildi. Ayollar erkaklar bilan bir qatorda ekstremistik harakatlar bilan shug'ullanib, maxsus guruhlar tuzib kelmoqda. Masalan, 2011-yilning aprel oyida o'tkazilgan tekshiruv ishlari natijasida Bishkek shahri va Chuy viloyatida Hizbut Tahrir tashkilotining ayollar qanoti mavjudligi aniqlandi. Va fosh qilindi.
Долгое время занималась вербовкой новых сторонников женщин и обучением их.
Tergov natijasida mazkur ayollar guruhi uzoq vaqt mobaynida o'z saflariga boshqa ayollarni jalb qilib, ularni o'qitib kelgani aniqlandi der ekan Talay Aqbayev mamlakatdagi ekstremistik guruhlar a'zolarining 8% ni ayollar tashkil qilishini qo'shimcha qildi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zo bo'lgan 2 ayol qo'lga olingan va yana 2 nafari mamlakatdan tashqariga chiqmaslik to'g'risidagi tilxat bilan qo'yib yuborilgan. Ma'lumotlarda aytilishicha turli diniy oqimlarning ayollar qanoti asosan Qirg'iziston janubida faoliyat yuritadi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janub bo'yicha vakili Qurbonali Uzaqovning aytishicha, diniy ekstremistik ruhdagi oqimlarning tuzog'iga asosan uy bekalari tushmoqda.
Vatken oblusunun Kadamcay rayonunun Üçkorgon aylı okurugunda bayqılat, ayrıqca Tajik ulutundagi ayollarning arasında ko'p aratqanda. Ош облысында Карасу районунун Карасу шаарында өзбек улутундагы аялдардын мүчөлөрү көбөйүп атат.
Боткен вилоятынын Кадамжой туманы Үчкоргон кышлогунда асосан тожик миллетиге мансуб аялдар арасында диний окумдарга кошулганлар көбөйүп жатканы сезилди. Ош вилоятынын Карасу шаарында өзбек миллетиге мансуб аялдар арасында хам экстремисттик гүрүп вакиллери көбөймөктө деди Курбоналы Узаков. Сиясий тахлилчи Уран Ботабеков фикриче Кыргызстанда өткөн жылгы содыр болгон окуялардан кийин Хизбут Тахрир ташкилоту фаоллашты. Бунга мамлекеттеги qaror siyosiy vaziyat hamda hukumatning e'tiborsizligi sharoit yaratdi. Botabekov shuningdek so'nggi paytlarda odamlar orasida ekstremistik adabiyotlar ayollar tomonidan tarqatilayotgani kuzatilayotganini aytdi.
Oxirgi kezda tarqatilayotgan adabiyotlar ayollarning qo'lini o'tib,
masalan bir oiladan bir odam tashkilotga jalb qilinsa, oilaning boshqa a'zolari ham ularning ishlariga aralashib qoladi. Bunday ko'rinishlar juda ko'p. Avval ham diniy oqimlarda faol ayollar bo'lgan, biroq hozir odamlar orasida adabiyotlar tarqatish ayollarga o'tgani haqida ma'lumotlar juda ko'p. Dedi Uran Botabekov. Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janub bo'yicha vakili Qurbonali Uzaqov ayollarning ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish uchun muftiyat qoshida ayollar bilan ish olib boruvchi bo'limni tiklash lozimligini aytadi.
Umuman ayollar bilan ishlagan hech kim yo'q.
Ayollar bilan ishlab ularni toza dinga, an'anaviy islomga jalb qilish ishlarini Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi qo'liga olsa yaxshi bo'lar edi. Avvallari muftiyatning hududiy vakolatxonalarida ayollar bilan ishlash bo'limlari bo'lgan ekan. Hozir ular yo'q. Musulmon ayollar bilan ish olib boruvchi hech kim yo'q dedi Qurbonali Uzaqov. Hizbut Tahrir tashkiloti faoliyati 2003-yilda Qirg'iziston Oliy sudi tomonidan taqiqlangan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi mavzu ham Qirg'izistonga oid. Qirg'iz jamiyatida 2010-yilgi aprel va iyun voqealaridan bir yil o'tib o'tkazilayotgan prezident saylovi mamlakat barqarorligini yana izdan chiqarishi mumkin degan tashvish kuchayib bormoqda. Qirg'izistondagi nashrlarning ayrimlari saylovda yutilib qolgan prezidentlikka nomzodlar milliy va hududiy tartibsizliklarni keltirib chiqarishidan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 24 kun vaqt qolgan bir paytda jamoatchilik orasida saylov tinch o'tarmikan, qil ustida turgan barqarorlik buzilmasmikan degan tashvishlar mavjud. Bugungi kunda prezidentlik lavozimi uchun 24 nomzod kurash olib bormoqda. Ularning ko'pchiligi qirg'iz jamiyatida katta obro' va e'tiborga ega bo'lgan siyosatchilar. Shuning uchun ham ayrim axborot nashrlari saylovda g'alabaga erisha olmagan nomzodlar saylovning adolatsiz va noxolis o'tganini iddao qilgan holda mamlakat barqarorligini buzish bo'lishi mumkin degan taxminlarni bildirmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti deputati Yildiz Yo'ldoshova bunday sharoitda prezidentlikka nomzodlarni munosaga keltiruvchi alyans tuzish chaqirig'i bilan chiqdi.
Qancha talabgarlar bo'lsa, o'shuncha talabgarlarning bari birigib yengitilgan alyansga borish kerak.
Qancha nomzod bo'lsa, ularning barchasi bir alyansga birikmog'i zarur. Ulardan eng ko'p ovoz olgani prezident bo'lishi kerak. Qolgan ovozlarni olgan nomzodlarga esa hukumat lavozimlari bo'lishtirilishi lozim. Chunki ular ham aholining muayyan qismi ishonchiga sazovor bo'lgan odamlar. Shu holatdagina Qirg'izistonda saylovdan keyin janjal chiqishining oldini olish mumkin, deydi deputat Yildiz Yo'ldoshova. Ammo prezidentlikka nomzodlarning ayrimlari agar prezidentlik saylovi demokratik prinsiplar asosida halol va adolatli o'tkazilsa, mamlakat barqarorligiga putur yetmasligi haqida gapirmoqdalar. Prezidentlikka nomzod Adahan Madumarov fikricha, hukumat bu mas'uliyatni his etgan holda saylovda qallobliklar bo'lishiga yo'l qo'ymasligi zarur.
Senaga toza saylov bo'ldi. Kim utgan bo'lsa, men Almazlar seni chiqay.
Men bosh vazir Almaz Atambayevga saylov halol o'tadigan bo'lsa, uning natijalari e'lon qilinganidan so'ng 20 daqiqa ichida g'olibni shaxsan o'zim tabriklayman deb bildirdim. Men hukumatga halol saylov o'tkazinglar, saylovdan keyin xalqni ko'tarib, barqarorlikni buzmaylik deb taklif kiritdim, dedi Adahan Madumarov. Ayni paytda bir qator siyosatshunoslar prezidentlikka nomzodlar orasidagi kelishmovchiliklar saylovoldi targ'iboti jarayonida emas, aynan ovoz berish jarayoni paytida kelib chiqishini aytadilar. Nomzodlar tomonidan ovozlarning sotib olinishi, saylov komissiyasi tomonidan ovozlarni sanashda xatoliklarga yo'l qo'yilishi bu kelishmovchilikning paydo bo'lishiga asosiy omil yaratadi.
O'tirganlar albatta o'sha yerda qatalarda tavat. Bizning mezonlarimiz ishlaydi. Bu
mag'lub bo'lgan nomzodlar ovoz sanash jarayonida yo'q xatolarni topa boshlaydilar. Mana shu kelishmovchiliklarni hal etish yo'llari bizning qonunchiligimizda belgilanmagan. Bu esa nomzodlarning tarafdorlari o'rtasida turli nizolarni paydo qiladi. Bu nizolar mahalliychilik kayfiyatidan kelib chiqadi. Hozir esa Qirg'izistonda mahalliychilik juda kuchaygan bir payt, dedi siyosatshunos Baqit Baketov. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 30 oktyabrda o'tadi. 6 oktyabrgacha saylovoldi targ'iboti jarayonida ishtirok etishga 20 nomzodga ruxsat berilgan edi. 6 oktyabr kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat Oliy sudining avval saylovdan chetlatilgan 4 nomzodning saylanish huquqini tiklash to'g'risidagi qarorini bajardi. Ayni paytda 24 nomzod prezidentlik lavozimi uchun kurash olib bormoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi, endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbek o'zbekni shiladi. Bu erkin mikrofonning dastlabki sarlavhasi. Moskvada ishlab yurgan samarqandlik mehnat muhojiri erkin mikrofonga murojaat qilar ekan, Moskva-Toshkent yo'nalishida qatnovchi O'zbekiston poyezdi provodniklarining yulg'ichligidan shikoyat qildi.
Men Samarqand shahridan, ismim Fayzulloh. Moskva shahrida ishlayman, muhojir.
Xo'p, nima gapingiz bor erkin mikrofonga?
4 oktyabr kuni Kazanski vokzaldan ukamni jo'natdim.
Qaysi poyezdda?
Moskva Toshkent O'zbekiston poyezdida 23:59 minut o'tganda 4 oktyabr kuni 23:59 minut o'tganda ukamni poyezdga mindirdim. Birinchi raqamli vagonga. Ruslar bilan ishlaymiz, rus do'stimiz bitta shunda ishlaymiz. Kazanski vokzalga bepul olib bordida endi bepul bir so'm olmadi. Birga ishlaymiz dedi, sizlar dedi. Pul topish uchun kelgansizlar dedi, tushunaman debdan bir so'm olmadi. Lekin o'zimizni o'zbeklar, provodniklar eshikni oldida turibdi. Endi ukamizni bir 25 kilo, 30 kilo yuki bor edi. 500 so'm pul oldi. Rossiya puli bilan 500 rubl oldi. Qora. Men aytdim, nimaga bunday dedim. Uyga dedim, mana bir yil dedim, oilasini ko'rmadi dedim. Bola chaqasini ko'rmadi dedim. Hammamiz sarson bo'lib yuribmiz dedim. Shunga dedim, nima uchun 500 so'm beramiz dedim. Poyezga minmaymiz dedim. Bo'lmasa javob berasiz o'zingiz. Men javob bermayman dedi. Yuklaringa dedi 500 so'm to'laysizlar dedi. Men aytdim, hammasi biletda ichida bo'lish kerak dedim. Yo'q dedi. Keyin yuki edi.
Yuk nechi kilo edi?
Yuk 25 kilo, 30 kilo bor edi-da. Endi taroziga tortganimiz yo'q. Bitta sportivni sumka, bitta benzopila bo'ldi.
Haqqi nechi kilo tashishga?
hakkı 36 kilo iken Kazanski vokzalga borib men tekshirdim ana o rus yigiti bilan. 36 kilo bilet bilan ruxsat berilgan ekan. Bilet bilan 36 kilo.
Oxiri nima bo'ldi endi keyin?
Oxiri keyin 500 so'm to'ladik, vagonga mindik. U kishi aytdi, ismingiz nima dedim, aytmadi. Bittasi 30-35 yoshlardan, ikkinchisi 50dan. Ochgan bizaram dedi, yuqoriga beramiz dedi. Shu tem O'zbekiston temir yo'llar boshqarmasini boshliga eshitib qo'ysam, Moskvada turgan insonlardan ham xosim bo'yibdi, shu yerdan ham pul mudigarman. O'zbekiston davlati kiyim bosh berib qo'yibdi ularga, oylik berib qo'yibdi. Bizlar bo'yicha xosim bo'yibmiz, oilamizga bir 10 kilo, 15 kilo sovg'a qoramiz desak, 500 so'm pul oldi. Rossiya rublida oldi. Kiyim ruxsat berdi. Shuning uchun aytmoqchiman, shunaqa gapim bor edi endi. O'zbekiston temir yo'llar boshqarmasi xafa bo'lishmasin, balkim yoki olmasa kerak bu provodniklar o'zlari to'qiydi. Birinchi raqamli poyiz 4 oktyabr kuni 23:59 da jo'nadi. Bugun Toshkentga 18:30 da yetib boradi.
Tushundim sizni. Aziz tinglovchi, samarqandlik tinglovchimiz konkret kunda, konkret soatda yo'lga chiqqan konkret poyezdning konkret vagonida ishlaydigan konkret provodniklar ustidan shikoyat qildi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi bu shikoyat ustidan konkret tekshiruv chizib, konkret choralar ko'radi deb umid qilamiz. Ikkinchi sarlavhamiz efirga uzatilmagan gaplar, bu erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofonga 7 oktyabr kuni murojaat qilgan tinglovchilarimizdan ko'pchiligining aytganlari alohida o'rganishni talab qiluvchi masalalar bo'lgani uchun ularni efirga uzatmaslikka qaror qildik. Masalan, Buxoro viloyati tumanlaridan birida istiqomat qiluvchi o'qituvchi yigit erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik radiosi orqali bir necha bor chiqish qilgani uchun o'zi ishlayotgan maktab va tuman xalq ta'limi bo'limi rahbariyati tomonidan ta'qib qilinayotgani to'g'risida gapirdi. Biz bu masalani yaqin kunlarda alohida o'rganishga va'da berdik. Boshqa bir tinglovchimiz o'zini Abdujalil Alimatov deb tanishtirgan Farg'ona viloyatidagi tumanlardan birida yashovchi tinglovchimiz erkin mikrofonga murojaat qilar ekan, o'zi yashab turgan tumandagi bir tashkilotda katta miqdorda mablag' o'zlashtirilayotganidan shikoyat qildi. Tabiiyki, bunday ma'lumotni ham zaruriy surishtiruvlar o'tkazmay turib, erkin mikrofon doirasida siz tinglovchiga yetkaza olmaymiz. Buni janob Alimatovga tushuntirdik va masalani maxsus o'rganishga va'da berdik. Navbatdagi sarlavhamiz. O'zimni emas, keksalarni o'ylayapman. Erkin mikrofonga murojaat qilgan yana bir tinglovchimiz radiomizning sodiq tinglovchilaridan buxorolik Ibrohimjondir. Ibrohimjon o'zi uchun emas, boshqalar uchun, pensionerlar uchun qayg'urib murojaat qildi erkin mikrofonga. Ma'lumingizki, yaqinda qabul qilingan yangi qonunga ko'ra o'zbekistonlik pensionerlar har 6 oyda qayddan o'tib turishi lozim. Hukumat pensiya ta'minotida yangi tartibni joriy qilar ekan, buni ayrim fuqarolar tomonidan suiiste'mol qilinishining oldini olish zarurati bilan izohlagan. Ibrohimjonning fikri bunday bo'ldi.
Bir necha mingga mingniki tumanga bo'lmasligi uchun bir alohida bir qonun ishlab chiqilgan yaxshi edi-yu, o'shaligi mana shunaqa suiiste'mol qiladiganlarga qanaqadir bir o'sha bir qonuniy chora ko'rilgani, lekin ko'pchilik bir markazdan uzoqda yashaydigan odamlarni qiynalishiga yo'l qo'yilmasa yaxshi bo'lardi-yu, suiiste'mol qiladiganlarni o'zini bir una qilib qanaqadir o'sha qonuniy choralar ko'rilsa yaxshi bo'lardi. Chunki pensiya oladiganlar ko'pchiligi, masalan, keksa odamlar, markazda o'zini turadigan odamlar hammani ham sharoiti ko'tara olmaydi, baribir o'sha markazga borib u nima qaytdan o'tish.
Nojironlik pensiyasi oladigan Ibrohimjonning o'ziga bu tartibning aloqasi yo'q.
Bu qonunni, bu mana bu yangi o'sha chiqarilgan tartibni bizlarga nima aloqasi yo'q. Chunki bizlar har 6 oyda qaytdan o'tmaymiz-u.
Sizga nima uchun aloqasi yo'q?
Chunki menga aloqasi yo'qligiki, bizlar har 6 oyda una qilmaymiz. Mana oladigan pensiyam bu nima emas, haligi nima deydi, pensiya fondidan haligi una u nima qarilik pensiyasi nima emas, maniki nogironlik pensiyasi. U bir umr ketadigan narsa u. Bizlarga hozircha bu narsa nima qilingan emas, aka.
Demak, Ibrohimjon o'zini o'ylamayapti, boshqalarni, qarilik pensiyasi oladiganlarni o'ylayapti.
Mana shu yaqinda chiqqan o'shaligi har 6 oyda pensionerlar o'sha qaytib turishligi majburiyati yuklatilgan qonunni qaytadan ko'rib chiqilgani yaxshi bo'lardi. Shu ko'proq men keksalarga achinyapman. Shu qishloqlarda yashaydigan, tuman yoki shahar markazidan ancha uzoqda yashaydigan keksalarga achinyapman, xolos.
Buxorolik tinglovchimiz Ibrohimjon edi erkin mikrofon doirasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mintaqa yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari yangi Ipak yo'li strategiyasini ishlab chiqdi. Bu borada 7-oktyabr kuni Dushanbeda prezident Imomali Rahmon bilan uchrashgan AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman ma'lum qildi. Amerika tomoniga ko'ra, bu loyiha Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash va bu mamlakatga xususiy sarmoya jalb etish imkoniyatini yaratadi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Grossman janoblari Tojik prezidenti Rahmon bilan Afg'oniston va mintaqa iqtisodiyoti va xavfsizligiga tegishli boshqa mavzularda ham suhbatlashgan. Mavzu bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Prezident Imomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng matbuot vakillari bilan suhbatlashgan AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman, Afg'onistondagi barcha millatlar tinchlik va barqarorlik strategiyasida faol qatnashsagina bu strategiya muvaffaqiyatli yakunlanishi mumkin dedi. Agar Taliban harakati jangarilari qurolini yerga qo'yib urush va zo'ravonliklardan tiyilsalar, ular ham Afg'onistonda tinchlik jarayonida qatnasha oladilar. Ular urushni davom ettirishlari ham mumkin, ammo ular baribir yutqazadilar, dedi Grossman. Uning aytishicha, Afg'oniston sobiq prezidenti va hukumatning jangarilar bilan muzokaralardagi sobiq namoyandasi Burxoniddin Rabboniy joniga suiqasddan maqsad tinchlik jarayoniga xalaqit berish bo'lgan. AQSh rasmiysi Grossman tojik prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashuvda ana shu mavzu atrofida ham suhbatlashganini va har qanday qiyinchiliklarga qaramay Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonini birgalikda davom ettirishga kelishilganini bildirdi. AQSh vakili Grossman va tojik prezidenti Imomali Rahmon muzokaralarida shuningdek Afg'onistondagi xavfsizlik, iqtisodiyot va bu mamlakatga sarmoya jalb etish masalalariga bag'ishlab shu yil Istanbul va Bonn shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan konferensiyalarga tayyorgarlik atrofida ham suhbatlar bo'lgan. Aytilishicha, asosan Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash masalasiga bag'ishlangan bu tadbirlar shu yil 2-noyabr va 5-dekabrda bo'lib o'tadi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman janoblari mamlakati Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash hamda xususiy sarmoya jalb etish maqsadida yangi Ipak yo'li strategiyasini hozirlaganini ma'lum qildi. Aytish lozimki, AQSh qo'mondonligi shtabining siyosiy va harbiy tahlilchilari Michael Gifeller, Louis Ellenberg va Lai Rosenberger 2009 yilda mazkur strategiya ustida ish boshlagan edilar. Yangi Ipak yo'li strategiyasi o'tgan yil may oyida AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni David Petreus tomonidan tasdiqlangandi. AQShning BMTdagi doimiy vakilasi Susan Rice mazkur strategiya Afg'oniston va unga qo'shni boshqa mamlakatlarga ham o'z zaxiralaridan samarali foydalanib iqtisodiyotni takomillashtirish va ishsizlikka barham berishga erishish imkonini yaratishini aytgandi. 1000 project. Oil, gas, food up and down the area from Central Asia to South Asia. You can see the possibility. Bu o'z navbatida Tojikiston va Qirg'iziston undan Afg'oniston hamda Pokistonga elektr energiyasi eksport qilinishi nazarda tutilgan Kasaming loyihasining amalga oshishiga ham imkon beradi. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasida havo, temir yo'l, avtomobil qatnovi hamda elektr energiyasi, gaz va neft eksportiga ham yo'l ochib beradi, dedi Grossman janoblari. Amerikalik munozimning aytishicha, bugungi uchrashuvda Tojik prezidenti Imomali Rahmon AQShning yangi Ipak yo'li strategiyasini quvvatlashini va o'z davlati bu loyihani amalga oshirishda Amerika hukumatiga yordam berishga hozirligini aytgan. Bu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyoni birlashtiruvchi istiqbolli bir strategiyadir, deb aytgan Imomali Rahmon. Tojikiston tomoni Amerika hukumatining yangi Ipak yo'li strategiyasini quvvatlayotgan bir paytda bunga javoban AQSh mulozimi o'z davlati Kasaming loyihasi tarafdori ekanini bildirdi. Ammo shuni ham aytish lozimki, Jahon bankining Kasaming loyihasi mintaqa davlatlaridan O'zbekistonning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shu yil mart oyida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston hukumatiga topshirgan maktubida Jahon bankining Kasaming deb nomlangan loyihasi xalqaro qonunlarga zid ekani ta'kidlangandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston parlamenti va mamlakat Qirg'iziston parlamenti spikeri va mamlakat prezidenti o'rtasidagi kelishmovchilik oqibatida ayrim deputatlar prezidentga impeachment e'lon qilish taklifini kiritmoqdalar. Bundan avvalroq parlament raisi Ahmadbek Keldibekov prezident ma'muriyatidagi yig'ilishda parlament telekanali Roza Otunbayevani qoralovchi ko'rsatuvlarni tayyorlash kerak deb bildirgan edi. Qirg'izistonda prezident va parlament o'rtasidagi qarama-qarshiliklar silsilasini hamkasbimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston parlamenti va prezident o'rtasidagi kelishmovchilik sudlarini tasdiqlash masalasida boshlandi. Roza Otunbayeva Oliy sudga ko'rsatilgan nomzodlarning ko'pchiligiga qarshilik qilgan edi. Ammo keyinroq parlament bosim ostida prezident bu qarshilikni to'xtatdi. Biroq Otunbayeva sudlarni tanlash kengashi ishini tanqid qilib, mazkur kengash to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartishlar kiritilishi shartligini aytdi. Prezident tanqididan so'ng 6-oktyabr kuni sudlarni tanlash kengashi o'z faoliyatini noma'lum muddatga to'xtatdi. Ayni paytda parlament sudlarni tanlash masalasida prezident o'z vakolatidan chiqib ketganini iddao qildi.
Qaysi mizam negizinde ortga tortib oldi? Jo'g'ada yo'q.
Prezident Oliy sudga nomzodlar yuzasidan o'z qarshi fikrini qaysi qonun asosida bekor qildi? Bu borada birorta ham qonun yo'q. Prezident oldin sudlarni tanlash kengashi tomonidan ko'rsatilgan 14 nomzodga qarshilik qildi. Endi esa u bu qarshi fikrini bekor qilyapti. Demak, sudlar noto'g'ri tanlanib qolgan bo'lsa, hamma mas'uliyat parlament zimmasida qoladi. Bu qonunsizlikdir dedi parlament raisi Ahmadbek Keldibekov. Shu asnoda parlament deputatlaridan ayrimlari prezidentga impeachment e'lon qilish taklifi bilan chiqdilar. Ularga ko'ra prezident nafaqat sudlar masalasida, balki ayrim hukumat amaldorlari borasida ham parlament bilan nizoga kirishgan. Deputatlar buni mas'uliyatsiz qadam sifatida baholamoqdalar.
Bundan bir 10 chaqtu gun murda prezidentning apparat yetakchisi xizmatdan chetlatuv bo'yicha to'xtamga olib prezidentga jo'natganmiz.
Parlament prezident ma'muriyati rahbarini lavozimidan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bugungi kungacha bu qarorni prezident bajarmadi. Shuning uchun ham parlament prezidentni lavozimidan chetlatish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Konstitutsiya bunga ruxsat beradi. Prezidentni o'sh voqeasida ayblash ham mumkin, dedi parlament deputati Sadir Japarov. Biroq prezident ma'muriyati vakili Roza Otunbayevaga impeachment e'lon qilish uchun parlamentda yetarli asoslar yo'qligini, parlament o'z hokimiyatini kuchaytirish maqsadida prezidentga bosim o'tkazishga harakat qilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda huquqshunos Qubatbek Qo'jonaliyev parlament ham prezident ham hokimiyat resurslari uchun kurashayotganini va bu kurashda sudlarni tanlash masalasi muhim ekanini aytadi.
Bulardiki hozir saylov masalasi bo'lyapti. Eng oxirgi nuqtani tugi o'sha sot qo'yib bo'lyapti. O'sha sot
parlament va prezident qarama-qarshiligi 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi munosabati bilan yuzaga keldi. Negaki saylov natijalariga so'nggi nuqtani sud hokimiyati qo'yadi. Shuning uchun har ikki taraf sudlarga o'z odamlarini ko'proq o'rnatish harakatida bo'layotir, dedi huquqshunos. Prezident va parlament o'rtasidagi nizoning kelib chiqishiga sabab bo'lgan sudlarni tanlash kengashi esa 6-oktyabr kuni tarqatgan bayonotida kengashga bosim ko'rsatishga harakat qilish urinishlari yakunlanmaguncha o'z faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Qirg'izistonda sudyalikka nomzodlarni sudlarni tanlash kengashi saralab oladi. Nomzodlar prezidentga tavsiya qilinadi. Prezident esa nomzodlarni parlamentga taqdim etadi. Roza Otunbayeva sudlarni tanlash kengashi tomonidan ko'rsatilgan nomzodlarning 14-tasiga qarshilik ko'rsatishi oqibatida parlament tanqidiga uchragan va bu tanqid nizoning boshlanishiga sabab bo'lgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.